subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax dhegeystayaal arbaca ah oo bisha sebteembarna ay tahay 7 sanadka 2022-ka waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggan internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, waxaana idaacadda saaka iyo caalamka idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Britain oo iyadu ka hadlaysa waxyaabaha hor yaalla.
waxaa muhiima oo iminka iyada looga fadhiyaa sida ay uga dambaalanayso caqabadaha hor yaalla oo runtii badan waxaay ku soo beegatay oo ay xilka qabatay, inkastoo xataa doorashaduna ay ahayd doorasho dadban oo doorasho dee dadweynaha Britain ay codeeyeen aanay ahayn xilli uu socdo dagaalka Ukrain, kaasoo saameyn ku yeeshay caalamka siiba Yurub.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda Masar oo ka baxday shirka ay lahaayeen golaha wasiirada waa wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka carabta, iyadoo u diiday in ra-iisul wasaarihii hore Liibiya ee xilka dalkiisa laga qaaday uu shirkaasi shir guddoomiyo. waxaad kaloo maqli doontaan magaalada Kismaayo oo dadka degan deegaanada ka agdhow magaalada laga shaqaynayo horumarinta deegaanadooda. qodobadaas iyo warar kale, ciyaarihii iyo warkii caalamka ayaan idin haynaa, balse ku soo dhowaada warkeenni dunida marka hore. warqado iyagu qeexaya difaaca milatariga dowladaha shisheeye ee Mareykanka oo ay ku jiraan awoodda nukliyeerka ayaa laga helay baaritaan ee f b i du bishii hore ka geysatay guriga madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump uu ku yaalla gobolka Florida. sidaasi waxaa sheegtay wargeyska la yiraahdo Washington Post talaadadii xalay. wargeyska The Post oo soo xiganaya dad xoog ogaal u arrintaasi ayaa waxaa warkiisa qoraalka lagu sheegay in dowladaha ajaanibka ee laga wada hadlay dokumentiyadaasi qoraalka sidoo kaletana ay muujinayaan in dowladaha shisheeye saaxiib la yihiin Mareykanka iyo kuwa sidoo kaleta ay jiraan cadow dhowla ah dalkan Mareykanka oo ayagu arrintaasi ogaaday. wakiilka madaxweynihii hore dalka Mareykanka Trump iyo waaxda cadaaladda ayaa si degdeg ah iyagu aanan go-aan uga qaadan ka jawaabista codsiyada arrimahan la xiriira ee wakaaladda wararka Reuters ay weydiinaysay kadib arrimo la xiriira in Posti ama Washington Post ay horey u qortay arrin ku saabsan dokumentiyadan sirta ah ee iyagu xambaarsan xogta nukliyeerka Mareykanka ee Trump baaritaanadii lagu sameeyey horey loogu sii ogaaday gurigiisa. f b i da ayaa heshay in ka badan 11,000 oo dokumentiye ah iyo sawiro dowladeed intii lagu guda jiray baaritaanada 8-dii Agoosto lagu sameeyey guriga madaxweynihii hore dalka Mareykanka Trump, sida ku cad diiwaanka qoraaladaasi ay dowladda Mareykanku soo bandhigtay. warkaasi wuxuu idinkaga imaanayaa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal intiina bariga afrika nagala socoto. dabcan habeen wanaagsan intaa naga dhegeysanaysa gudaha dalka Mareykanka. sida idaacaddeenni shalayba aad ku maqasheen, dalka Britain ayaa waxa uu yeeshay ra-iisul wasaare cusub kadib markii 2 bilood oo jahwareer siyaasadeed uu dalkaasi ka jiray markii uu iscasilay ra-iisul wasaarihii hore Boris Johnson. ra-iisul wasaare ahaatan cusub waa qof ceenkee ah, maxayse laga yaabaa inay ahmiyadda siiso ama laga filan karaa waxyaabaha ugu waaweyn inay qabato? su-aalahaas iyo kuwo kaleto ayaa sahre cidla nuur waxay weydiisay cabdixaafid cawil ismaaciil oo ah wariyaha London uga soo waramo v o a da.
Sahra Liz Truss waa gabadh da'yar, waa 7 iyo 4 jir, waxay ku dhalatay magaalada Oxford oo ku taalla koonfurta dalka Britain, iyada oo da'yarna iyada iyo reerkooda waxay u guureen magaalo ilaa 30 kilomitir jirta magaalada Glasgow ee madaqada dalka madaqada Scotland. Waa gabad dabeecad wanaagsan, waxa ay ka mid tahay xubnaha golaha wasiirada ee xisbiga talada haya ee Conservative-ka kuwii ugu muddada dheeraa, saddexdii ra'iisul wasaare ee ugu dambeeyay eeba way la soo shaqeysay. Waxaa lagu tilmaamaa oo khubrada ka faalloota arrimaha siyaasadda Britain in ay tahay gabadh aan hoggaamiye aan ku wanaagsanayn dooda, sidoo kale aan ku wanaagsanayn marka ay khudbadeynayso, laakiin in ay leedahay go'aan adag, kaasna waxaa tusaale loo soo qaataa sidii ay u taageertay ilaa bilowgii kacdoonkii lagu riday ra'iisul wasaaraha Boris Johnson.
Waa gartay Cabdixaafidow. Marka dalka Britain marka la eego, dhowaan waxaa iyaduna xilka qabatay haweeney kale loo yeeray Theresa May, waa laga qaaday xilka, gabadhan baa hadda timi, dood adag iyo isreebreeb adag bay gabadhan ku soo baxday. Dalka sidee u hogaamin doontaa baa laisleeyahay, ama u wadi doontaa shaqada loo doortay?
Horta Sahray, waxaa xasuus mudan hogaamiyeyaasha xisbiga Conservative-ka ee iminka talada haya, hoggaankoodu inta badan waa isku mid, waana xisbi inta badan iyagu ra'yigooda guud ahaan ilaa iyo laga soo bilaabo markii ugu horreysay ee talada qabteen uu isku mid yahay. Laakiin waxaa muhiima oo iminka iyada looga fadhiya sida ay uga dabaalanayso caqabadaha hor yaala oo runtii badan waxay ku soo beegatay oo ay xilka qabatay, inkastoo xataa doorashaduna ay ahayd doorasho dadban oo doorashada dadweynaha Britain ay codeeyeen aanay ahayn xilli uu socdo dagaalka Ukraine, kaasoo saameyn ku yeeshay caalamka, siiba Yurub, weliba dalkan Britain oo ka mid ah dalalka sida aadka ah u taageeray dowladda Ukraine. Taas waa waxyaabaha sheegayo sixir bararka iyo maceeshada oo iyaduna imika halkii ugu sareysay maraysa, sidoo kale siidaalkii oo kacay waa waxyaabaha qaabka ay dalka u hogaaminayso laga eegi doono. Waxa kale oo iyaduna jirta doorashadan lafteeda ay ku timi ee ay ugu codeeyeen xubnaha xisbiga Conservative-ka ka ah xubnaha wasiirada, xubnaha ka tirsan golaha baarlamaanka hoose ee dowladda, 30% keliya ayaa u codeeyey, laakiin xubnihii guud ee xisbiga talada haya ayaa u codeeyey. Marka waxyaabaha kale ee la eegayo waxa ka mid ah sidii ay u haran lahayd kalsoonida xubnahaasi badan ee ka codeeyey.
Waa gartay Cabdixaafid. Marka dalka Britain wuxuu ka baxay midowga Yurub, waa sidee xiriirka u dhexeeya Britain iyo midowga Yurub haatan? Sidee bayna ula mucaamili kartaa hogaamiyaha cusub ee Britain ee haatan?
Waxyaabaha ugu waaweyn ee muhiimadda ah ee loo baahan yahay inay xoogga saarto waxaa ka mid ah markii Britain ay ka baxday midowga Yurub, waxa yimi Boris Johnson, waxaana markiiba ay midowga Yurub iyo Britain isku teen heshiiskii waqooyiga Ireland. Taariikhda waqooyiga Ireland way dheer tahay, haddana kuma soo koobi karno, laakiin heshiiskii waqooyiga Ireland, maadaama oo dadka ay deegaankaas degan ay isku mid yihiin dadka degan ee jamhuuriyadda Ireland, dowladda Boris Johnson waxa ay ku dadaashay in ay wax ka bedesho, in ay taas wax weyn arrinka kala qabato midowga Yurub waa ta koowaad. Talabaadna inay sii wado oo ay iska taagto halka ay ka taagan yihiin wadamada midowga Yurub dagaalkan Ukraine iyo taageerada Ukraine, taasina waa mid iyadana la eegayo oo qaabka ay ugala shaqeyn doonto midowga Yurub.
Waan gartay. Haddaynu ku soo gabagabayno dhinaca arrimaha dibadda ee dalka Britain marka la joogo, Afrika iyo Asia iyo wadamo badan oo waxa jira xiriir dhowi kala dhexeeya Afrika ama danow ay ka leedahay dalka Britain, bal ka waran xiriirkeeda ama siyaasadeeda ku wajahan, maxaynu ka saadaalin karnaa?
Waxaynu ka saadaalin karnaa maadaama oo ahayd xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain, hawl badan ayay ka qabatay arrimaha, iyada oo maadaama oo Britain ay ka baxday midowga Yurub ay u baahan yihiin dabcan wadamada ka baxsan midowga Yurub in xiriir wanaagsan, gaar ahaana dhinaca ganacsiga ay la yeelato, hadday noqoto Afrika, hadday noqoto wadamada Asia iyo sidoo kale Australia iyo Canada iyo waliba Mareykanka. Marka inay xiriirkaas sii xoojiso, markii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda, halkii ay hawsha gaarsiisay inay gaarsiiso arrimaha kale, arrimaha dibadda ee ku saabsan oo iyadana dhinaca socdaalka soo geliyana, arrinka kale ee muhiimka ah ee isha lagu hayo inay Liz Truss wax ka qabato waxaa ka mid ah sheekadii dadka muhaajiriinta ah ee kasoo gudba dalka Faransiiska iyagoo soo maraya biyaha u dhexeeya Britain iyo Faransiiska ee la rabay in la geeyo Rwanda. Oo runtii dowladda imika xilka kala wareegeysa iyo ra-iisul wasaarahan ay xilka kala wareegeyso eedeymo badan iyo cadaadis badan lagu saaray. Taana waxa isha lagu hayaa waxa ay ka qaban doonto go'aankii ay dowladdu qaadatay oo weliba iyadu ka ahayd xogayaha arrimaha dibadda, inkastoo arrintaasi ay dhinaca socdaalka ay u badan tahay, laakiin waxay ka mid tahay sahar arrimaha isha lagu hayo. U baahan isaguna iminka isha lagu hayo waxaa ka mid ah daqada Scotland oo aynu ognahay inay doonayaan inay noqdaan jamhuuriyad ka madax bannaan boqortooyada Ingiriiska. Xoogga inta ay saari doonto wasiirka koowaad ee Scotland, taasina waa arrimaha isha lagu hayo.
Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, wariyaha V O A da ee London, ayuu kaasi ahaa u warramayay Sahre Cidla Nuur. Halkaasi aad ka dhageysaneyseen waa Washington. Wafdi ka socda dalka Masar ayaa ka baxay shirkii ay la lahaayeen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku jira ururka Jaamacad Carabta arrimo la xiriira xiisadda ka taagan dalkaasi Liibiya ee siyaasadeed. Faahfaahinta warkan Qaahira waxaa kasoo diray wariyaha V O A da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Wafdiga rasmiga ee dowladda Masar oo uu hoggaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkani Saamix Shugri ayaa isaga baxay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Carabta iyagoo kasoo horjeesay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda Cabdulxamiid Tabiiba ee dalka Liibiya in ay qabato xilka hoggaaminta kalfadhiga cusub ee golaha wasiirada ee Jaamacadda Carabta. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar, Danjire Axmed Abu Zayd ayaa ku dhawaaqay in ka bixitaanka shirka ay ku timid shaki ku saabsan in mas'uul ka tirsan dowladda waqtigeedu dhammaaday ee dalka Liibiya in uu xilka la wareego. Shirka golaha Jaamacadda Carabta ayaa maalintii Salaasada ka bilowday heer wasiirada arrimaha dibadda oo ay hoggaaminaysay dowladda Liibiya, kaasoo ka dhacay xarunta xogayaha guud ee Jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira kalfadhigii 180-aad. Shirkan ayaa waxaa shirgudoomin doona inta uu socdo Najla Almanquusha oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Liibiya oo kala wareegtay hoggaanka ururka Jaamacadda Carabta. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Lubnaan waana markii ugu horeysay muddo 9 sano ah. Xiisadaha dalalka Liibiya, Yemen iyo Suuriya ayaa ah qodobada ugu sareeya ee looga hadlayo shirka golaha wasiirada Carabta marka laga soo tago qadiyadda Falastiin. Waxaa sidoo kale lagu wadaa in laga wada hadlo faragelinta dowladaha Iiraan iyo Turkiga ay ku hayaan waxa ay ugu yeereen arrimaha gudaha ee dalalka Carabta sida ku cad jadwalka kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha Carabta. Tan iyo bishii Maarso ee sanadkani, laba dowladood ayaa ku loolamaya awoodda dalka Liibiya oo mid fadhigeedu uu yahay magaalada caasimadda ah ee Tripoli oo uu hoggaaminayo Ra-iisul Wasaare Cabdulxamiid Tabiiba, iyo dowladda kale oo uu hoggaaminayo Fatxi Baashaqa oo uu taageero ka hayso Jeneraal Khaliifa Xaftar oo fadhigiisu yahay bariga dalkaasi. Xeleereyaasha Carabta ayaa sheegaya marka la eego waqtiga xukuumadda Dabiiba uu dhacay ee bishii Juun, si waafaqsan tubta nabadda ee dalkaasi, baarlamaanka Liibiya wuxuu Fatxi Baashaqa u magacaabay ra-iisul wasaare bishii Febraari. Hase yeeshee ra-iisul wasaare Cabdulxamiid Tabiiba ayaa weli ku adkaysanaya inuu xukunku ku wareejinayo keliya dowlad ku timaada doorasho guud oo ka dhacda waddankaasi. Arrimahan ayaa imaanaya xilli inta badan dowladaha Carabta ay weli aqoonsan yihiin xukuumadda midnimada qaran ee uu hoggaamiyo ra-iisul wasaare Cabdulxamiid Tabiiba. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayana waxay bilaabeen in deegaanada dhinaca waqooyi ee dhulbeereedka ah ay kulamo la yeeshaan bulshada sida la sheegay ay ku weydiinayaan baahiyaha heesta si wax looga qabto. Haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan beeraleyda dhinaca waqooyi ee magaalada Kismaayo waxaa noo soo diray wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad.
Kulamadan maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo oo ka bilaabay deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo oo ay ku nool yihiin dad u badan beeraley, kuwaas oo saameyn xooggan ay ku yeesheen abaaraha, ayaa ahaa kuwa lagu ogaanayo baahiyaha kala duwan ee dadka deegaanadaasi haysta. Inkastoo saameynta ugu badan ay dadkan ku yeelatay abaartii baahsaneed ee ku dhufatay gobolka, iyadoo sidoo kale marka ay roobabku yimaadaan ay saameyn ku yeeshaan dalagyada beerahooda, fatahaado soo laalaabtay. Gudoomiyaha degmada Kismaayo iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka ayaa gaaray deegaanadaasi iyagoo bulshada ku dhaqan tuulooyinka Goobweyn, Qaamqaam, Yuntoy ilaa deegaanka Buulguduud oo ka tirsan magaalada Kismaayo ay kulamo kula qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada ee deegaanadaasi si wax looga qabto baahiyaha kala duwan ee dadkaasi ee adeegyada bulshada. Ugu horreyn waxaa kulanka ka hadlay qaar ka mid ah gudoomiyeyaasha iyo waxgaradka deegaanadaasi, kuwaasi oo soo bandhigay baahiyaha xilligan ka jira deegaanadaasi ee adeegyada bulshada ay u baahan yihiin.
Waxaan ahay Naciime Cabdi Maxamed, gudoomiyaha tuulada Yuntoy. Waxaan halkan ka codsanayaa sida isbitaalka hooyada iyo dhallaanka waxba kama bilaabmo, waa eber. Waxaan rabnaa in kaas falcelin ballaaran nalaga siiyo, weliba jawaab degdeg ah inaan ka helno. Waxaa kaloo naga dhiman in malihin xarimo booliis, maanlihin malihin wadooyin. Waxaa jirtaa noolo dhisay oo maxay ahayd oo dhanka beeraha gasho iyadana haaf ah. Waxaan jecelnahay iyadana in noolo dhammaystiro.
Waa mahadsan yihiin. Waxaan soo bandhignay baahiyaha tuulada, ayaan soo bandhignay waxyaalaha ugu dardaran. Hadda kor kama wada xusee, waa la wada qoray, laakiin baahiyaheena waxaa ugu daran marka hore suuqaas in naloo dhiso, meelaha ugu daran koowaad. Meesha labaad waa wadooyinka oo la hagaajiyo, buundooyinka laamiga ka jira xagga waqooyi ka jira oo la hagaajiyo laba buundo ah. Wasaaradda beeraha mar walba beeraha la maalgeliyo oo naloo ansixiyay. Hadda sida wasaaradda gudoomiyaha degmada uu noo imaado noo ansixiyay.
Deegaanku waa beera falato, beeraley waaye. Buulguduud xoolo waqti horaa ugu dambeysay, dadka joogaayo waa beeraley, beeraley bay ku nool yihiin. Waxaa dhibaataa muddo afar sano ah, dhibaato badan baa jirta. Kow fatahaad baa jirtay, laba ayax baa jirtay yaa jiray, saddex abaar baa jirtay, afar hadda waxaa noogu darsamay beerihii aanu intaas weynay oo aanu islahayn marbaad ka baxaysaan abaarta. Fasalkii lagu abuuraayo waa gubanhaya, waa qaban laaya runtii. Webigii laftiisii Ilaahay kama anaan quusan roobkiisii raxmadiisa, webigu waa furan yahay, waa nagu furan yahay.
Jaamac Ugaas, agaasimaha arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Jubbada Hoose oo la hadlayay dadka deegaanka Buulguduud, ayaa sheegay in loo baahan yahay in dadka deegaanadaasi maamulka Jubbaland uu si weyn uga caawin doono sidii wax looga qaban lahaa adeegyada bulshada.
Waxaan u soconnaa horumarinta deegaanka Buulguduud. Waxaan u malaynayaa reer Buulguduud waas garanaynaa soo maa, waad garanaysaan meeshan ka soo bilownay, inaan good hostis kugu imaanay waxbarashada foostooyin waxay halkaa bannaanka ku dhisanyihin soo idmaan imaan. Dowladda haddana tii oo kale idiin wadaa horumarintii. Shalay waxaan idiin keenay wasaaradihii oo dhan oo halkan wax ka dhisahaya, oo dhammaan kaabayaasha hadda idiin dhisan idiin dhiseen. Hadduu caafimaad ahaa, hadduu waxbarasho ahaa, hadduu ahaa gurigana hadda ku jirno. Oo runtii
gudoomiyaha degmada Kismaayo Cumar Cabdullaahi Farweyne oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa u sheegay bulshada deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo ee uu hoosaga maamulkiisa in ay diyaar u yihiin inay wax ka qabtaan adeegyada bulshada.
Maanta waxaan rabnaa halkan inaan ka daahfurno barnaamijkan u horeeya maamul daadejinta, oo ah barnaamijkan muddo kasoo shaqaynaynay. Saldhigiisu waa yahay dowladnimada iyo baahida dadka in la iswaafajiyo, oo deegaan walba uu qorto wuxuu u baahan yahay isagu. Waxaad koobantihiin dhammaan qeybihii bulshada wixii aad u baahan tihiin, oo hadda gudoomiyuhu ka hadlayay, iyo wax ka sii badan inaad qorataan idinku. Baahida rasmiga idinku aad u baahan, hadday waddo noqon lahayd, hadday suuqyo noqon lahayd, hadday beeraha wax laga qabto noqon lahayd, hadday caafimaad noqon lahayd, hadday waxbarasho noqon lahayd, hadday biyo noqon lahayd, inta bini aadan u baahan yahay yeesa idan ku yaraan. Barnaamijkaas aad qorataan dabcan isagaa la idin kala horumarinayaa, oo haddana idiin noqonaya ilaa iyo inta muhiimadda uu kale leeyahay.
Maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo ayaa wada dadaalo dadka deegaanada hoos yimaada magaalada Kismaayo wax looga qabanayo adeegyada bulshada, iyadoona ay ka caawinayso hay-adda USAID si wax looga qabto dhibaatooyinka dadka deegaanadaasi ku nool ka haysta adeegyada bulshada. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Markana dhinacii ciyaaraha, Champions League kuwii ugu dambeeyey iyo wararkii xiisaha lahaa ee dhinaca ciyaaraha waxaa isla falanqeynaya Maxamed Cabdi Sandheere iyo Maxamuud Mascade.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha. xubinteena ciyaaraha waxaan maanta gebi ahaanba kaga hadlaynaa ciyaaraha Champions League ee qaaradda Yurub. waxaana ila falanqaynaya wariyaha v o ed ee gobolka Minnesota, maxamuud masaxde. maxamuud, marka hore soo dhowo.
maasaned maxamed.
sidan hordhaca xubinteena ku sheegay, waxaan barnaamijka dhammaantii kaga hadlaynaa ciyaaraha Champions League ee qaaradda Yurub, bal marka hore aynu ku bilowno natiijooyinka ciyaarihii ugu xiisaha badnaa.
aad uga mahadsan tahay mar kale maxamed. kulamaad u xiiso badan ayaa dhacay oo runtii aada loo sugayay. groupka e kooxda kubadda cagta Dynamo Zagreb ayaa hal gool iyo waxba kaga adkaatay Chelsea. guuldarada Chelsea soo gaartay lama filaynin, laakiin waxa ay noqonaysaa mid xiisaheeda leh maadaama ay gruubka ku bilowday dhibca lahaa. isla gruubkaasi AC Milan iyo Salzburg hal iyo hal ayay u kala tageen. gruubka F, Real Madrid ayaa guriga Celtic 3 gool iyo waxba kusoo badisay, laakiin ciyaaryahan Benzema ayaa kooxda kubadda cagta Real Madrid dhaawac weyn uu kasoo gaaray. waxaa laga yaabaa xidiga dhaawaca soo gaaray inuu dhibaato badan u keeni doono kooxda Real Madrid iyo weliba xulka qaranka ee Faransiiska oo koobka adduunka haddii uu xidigaasi ka maqnaado dhibaato ay ku noqon doonto, maadaama ciyaaryahan Pogba uu dhaawac dheer kaga maqnaan doono oo la leeyahay ilaa iyo bisha January kasoo soo bogsan doona. RB Leipzig waxaa gurigeeda kula ciyaartay kooxda Shakhtar Donetsk oo ay kasoo jeeda waddanka Ukraine, kooxdaasi oo guri ahaan ugu ciyaari doonta waddanka Poland maadaama Ukraine uu dagaal ka socdo. laakiin sabeero kulankaasi 4 gool iyo hal ayay kooxda Shakhtar Donetsk kooxda Jarmalka kaga soo adkaatay. PSG iyo Juventus kulankii ugu xiisaha badnaa ee habeenkii xalay dhacaa ayuu ahay, waxaana 2 gool ahaa kubadisay kooxda kubadda cagta ee PSG oo ciyaaryahan Mbappe ayaa 2 gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee PSG.
waan gartay haddaynu si gaar o eegno labada ciyaarood ay ku lug lahaayeen kooxda PSG iyo Juventus iyo kooxda Chelsea iyo Dynamo Zagreb, aan ka hormarno tan Chelsea iyo Dynamo Zagreb, maxaa keenay guuldarada Chelsea?
Sabeero, kooxda Chelsea marka laga hadlayo xilli ciyaareedka, lacag aada u fara badan ayay qarashu garaysay, ilaa iyo 270 million lacag gaaraysa ayay ciyaartooy kusoo iibsatay. macalinkooda Thomas Tuchel waxa uu muuqdaa nin xidigihii uu soo gatay iyo sida uu isticmaali lahaa weli uu wareer fara badan ka haysto. kulankii xalay waxa uu ku bilaabay ciyaaryahan Aubameyang oo u muuqday in aan weli u diyaarsanayn in uu ciyaarta bilaabo, maadaama habeen dhaweed bar gurigiisa loo dhacay ciyaaryahanka dhaawaca lasoo gaarsiiyey oo isagoo maaski xiran ayuu ciyaaray oo xilliyadaanka ayaa laga jabiyey. waxaana muuqanaysay isfaham darro badan oo dhinaca weerarka iyo qadkiisa dhexeyna ka jirtay. markay kooxda kubadda cagta ee Chelsea, inkastoo daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta ay muujinaysay in ay dadaal sameynayso, haddana guuldarradeeda inta ugu badan waxaa la oran karaa tababaraha xidigihii uu keensaday iyo qaabka uu isticmaali lahaa weli uu kala garan la yahay ayaa loo aaneynayaa, iyo weliba kooxdan oo milkiilayaal cusub ay la wareegeen oo ninkii kooxda muddada badan iska lahaa lagu qasbay inuu kooxda gado Abramovich. taas marka ciyaartooyda iyo weliba maamulka qaar oo shaqadii laga eriyey, marka aad fiiriso kooxda kubadda cagta ee Chelsea, maamulka dhexdeeda ayaad moodaa in dhibaato fara badan ay ka jiri, taasi inay ciyaartooyda saameysay.
waan gartay inaan u nimaadno Juventus iyo PSG. waxaa la kooxda PSG si qurux badan bay ciyaarteedii usoo bandhigtay, bal sawir guud naga sii sida ay labadaas kooxood ahaayeen.
dabcan labada kooxood ee kubad qurux badan ayay soo madhigeen, inkastoo kooxda kubadda cagta ee PSG iyadu inta badan ciyaarta ay ku gacan sarreysay. ciyaaryahanada Neymar, Mbappe iyo Messi ayaa xilli ciyaareedkan u muuqanaya kuwa aada isu fahamsan, oo marka aad eegto goolasha ay dhaliyeen iyo sida ay kubadaha isugu dhigayaan aad iyo aada uga wanaagsan sanadkii hore oo horyaalkan qaaradda Yurub ee Champions League ay wajigabax kala kulmeen kooxda Real Madrid ay inta gadaal ka timid ka adkaatay. marka isfahamka Neymar iyo Mbappe iyo Messi ayaa horta guushooda habeenkii xalay ahaa loo tirinayaa. sidoo kale macalinkoodan cusub ee kooxda waxaad moodaa farmasiyoonka uu ku dheelayo inuu ka duwan yahay kii macalin Pochettino uu ku ciyaari jiray, oo hadda 3 ciyaaryahan oo difaaca dhexda oo 4 iyo 3 weerar ayuu dheelayaa, oo mararka ayaga la weerarayana 5 difaac ayay noqonayaan, oo 2 ciyaaryahan baalayaasha kaga ciyaaraya ee Hakimi iyo Mendes ayaa marka weerarka la yahayna weerarka buuxinaya, marka lasoo degayana difaaca buuxinaya. taasi waxay culayska ka qaaday oo ka yaraysay ciyaaryahanada Neymar iyo Messi oo iyaga inta badan aan laga filaynin inay banooni marka lasoo weeraro kooxda dib u soo noqdaan oo difaacaan. Weliba ciyaaryahan Messi oo da-diisu ay sii korortay, laakiin dhinacii weerarka, maadaama raggan faraha badan ee difaaca kooxda lagu soo biriyey, waxay keentay in ay shaqadaasi si weyn ay uga soo baxaan. Weliba ciyaaryahan la yidhaahdo Neymar wuxuu muuqdaa xidi shan mar ka fiican siduu ahaa sanadkii hore. Labada gool ay dhaliyeen mid kamida si qurux badan ayuu ugu dhigay ciyaaryahan Mbappe. Inkastoo Mbappe gool haddii uu usoo dhigi lahaa ciyaaryahan Neymar uu shabaqa la helaa isagu uu darbeeyey, sidaasina ay fursadaasi ku luntay. Inkastoo labadii ciyaaryahan ee Neymar iyo Mbappe la leeyahay isku wanaagsan, haddana marka ay ciyaarayaan isfaham waayo kama u dhex muuqda labadood.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o da gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo ila falanqeynaya ciyaaraha Champions League ee qaaradda Yurub. intaynu xubintan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegaystiran ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Champions League si bal intaasi haddaan kaga gudubno iyo ciyaarahaasi kuwoodii ugu dambeeyey oo Maxamuud Mascade iyo ay iska wareysanayeen Maxamed Cabdixasan Sandheere. Markana bal dhinacii heesaha codkaasi macaan ee dhegahayga ku soo dhacay adinkana aad maqashaan waa codka baxsan ee Hiba Nuura. culimadiisaan kuugu geen fagaaro fiqigii jacaylkan fariin kuugu diraya codkii baxsanaa ama baxsanba mar walbaba haddaan iraahdo Hibe Maxamed ayaan idaacaddeenna subaxnimo kusoo gebagabeynaynaa. Waa Sahre Cabdi Axmed iyo Bahda v o eda heeskaasi noo soo xushay ee saaka dhinaca farsamada. dhammaanteenba waxaan idin leenahay nabadgelyo.